Gepleyer Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda döwlet idaralary Berdimuhammedowyň täze goşgulyk plakatlaryny satyn almagy mezur edilýär. Aşgabatyň ýylatyny grewe garşy tanzim edilýär. Çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Kevit ýaşaýjylary subsidiýerlenýän önümdere garaşýar we beýlek täzelikler. Ozaly soňky habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Gurban tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 16-njy dekabrda Brüsselde toplanyp Belarus, COVID-19, energiýa we Rus-Ukraina serhedindäki dartgynly ýagdaýlar barada maslahat edýärler. Orsiýetiň Ukraina serhedinin alkymyny goşunça emleme we çözmek ähtimallygy sammitiň gün tertibindäki baş meselelerin biri bolup durýar. Ýewropa Birleşigi Orsiýeti dartgynlyklar gowşatmagy, täzeleniň diplomatiýanyň çägini günnogor Ukrainadaky 7 ýyllyk konflikti çözmek tagallalaryna girişmäge çagyrdy we islenlik görnüşde hüjüm edilen ýagdaýyny Angliýa we ABŞ bilen utgaşdyryljak täze sanksiýalaryň girildijekdigini aýdyp gaýbat etdi. Orsiýet hüjüm etmek planlarynyň bardygyny inkar edýär we Ukrainanyň NATO agda bolmak ähtimallygy, Günwatar Birleşiginiň öz Günwatar serhedindäki işleri barada bir topar beýan etdi. Rus-Ukraina dartgynlygy Birleşik liderleriniň 17-nji dekabrda goňşy günnogor Ýewropa ýolbaşçylary bilen geçiren sammitinde hem baş mesele boldy. Awtoritar dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň rejimine gönükdirilen 5-nji gadaganlyklar tapgyryna girdenden soň öz günnogor serhedindäki migrasiýa akymy bilen baglykda Ýewropa Birleşigi Belarus bilen arada dören krizis hem maslahatlaşar. Energiýa bahasynyň ýokarlanmagy we dowamly inflasiýa howpy hem Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň arasynda geçirilýän gepleşikleriň bir temasy bolar. Bu çekişmeler Baltika deňziniň düýbünden Germaniýa Rus gazyny getirjek dagwaly demirgazyk akym 2 geçirjesine hem zarba urup biler. Internetdäki sözatlygy Rus we Xitai senzura sebäpli howpasyna dip Angliýanyň Financial Times gazeti Britaniýanyň Milli Kiber Howpsuzlygy Merkeziniň strategiýasyna salgylanyp ýadýar. Kiber giňişligini kadalaşdyrýan düzgünler bardaky jedeller açyk jemgyýetlere esaslanýan ulgamy saklamak isleýän ýurtlaryň arasynda Moskwa we Pekin ýaly bäsleşleriň mysalyny ýygyderli bäsleşlik meýdanyny urlar. Strategiýany taýýarlanlaryň tassyklamagyna görä Orsiýet we Hitai internetde döwlet gözegçiliginiň güýçlenmegini gollaw berýär diýip gazet makalasynda aýdylýar. Şeýlede Günwatar bäkwitleriniň Orsiýet we Hitai bäkwitleri bilen çaknaşmagy sebäpli Angliýa erkin we açyk internete basyş ediljekdigini duýdurýar. İngiliz strategiýasy milli kiber güýçlerine maýa goýumlarynyň köpeldilmegini nazarda tutýar. Olar 2020-nji ýylyň aýagyna döredildi. Ýörite gullyk beýleki zatlar bilen bir hatarda hakerlere garşy operasiýa geçirip, garşydaş taraplaryň ýara ulgamlaryny hem hatardan çykaryp biler diýilip çaklanýar. Rus we Hitai liderleri iki ýurdun günwatar bilen barha dartgynlaşýan gatnaşyklarynyň arasynda bitew frondy görkezmäge synanyp 15-nji dekabrda geçirilen video maslahat wagtynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň hiriniň nuskalyk dereje ýetenligini bellediler. İki goňşy ýurdun günwatar bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda bir topar mesele sebäpli ýaramazlaşdy we ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin geçen hepde geçiren demokratiýa sammitine olaryň hiç biri çağırılmadı. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Hıtaylı kardeşi Xi Jinping'e bizim yurtlarımızın arasında hizmettaşlığın täze nuskası dörödü diyenliğini. Bunun iki yurdun arasındaki umumi serhedi ebedi parahatçılık ve hoş niyetli komşuçuluk kuşağına övürmek aygıtlılığını hem ölçüne alyanlığına etti. Men bu gatnaşyklar 21-nji asyrdaky döwlet tarih hyzmatdaşlygynyň hakyky nuskasy bolar öýdýärini Putin nygtady. Hitai Xinjiang sebitinde adam hukuklarının köpçülüklüğün baskılanmağı ve Hong Kong'daki siyasat atlıkların kısılmağı şeyle de Hindi Yugoşunman sebitindeki harbi işçenliğinin artmağı sebepli ABŞ ve Avrupa tankıytlarına sezevar oldu.